Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Լուիզ Բոնոն հայտնի չէ արդյոք նա կհանդիպի Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին։ Արցախի օմբուդսմեն նահանգում է, մարդիկ հոգեկան գերլարված վիճակում են, թերսնված ուշագնացության դեպքերն աճում են։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ հայտարարության հեղինակ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել է 44 օրյա պատերազմից առաջ հայկական կողմը չէր հաշվարկել, որ թուրքական բանակը կարող է հայտնվել Արցախյան Թատերաբեմից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Առաջիկայում տնտեսական աճը Հայաստանում կպահպանվի, սակայն դրա տեմպերը տարեց տարի կնվազեն։ Այդ մասին են վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկի օրերս հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այս մասին հայտնել են Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունից պատասխանելով ազատության հարցմանը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունից պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հարցին ասել են, թե Միացյալ Նահանգները շարունակում է մտահոգված լինել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակ պահելու կապակցությամբ։ Մենք հետևողականորեն պնդում ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը, ասել են Պետդեպարտամենտից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նախագահ Դինի Քոքսը նախարարների կոմիտեին կոչ է արել հնարավորինս շուտ փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ իրավիճակը գնահատելու համար։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը թվիտերյան գրառմամբ շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքը առանցքային նշանակություն ունի կյանքեր փրկող ապրանքները մարդկանց հասցնելու համար։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը ևս Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, որտեղ 120,000 մարդ, այդ թվում 30,000 երեխա տառապում են սարսափելի հումանիտար ճգնաժամից։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ասելով Հաքարի կամրջում ձերբակալված 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը համապատասխանում է միջազգային և Ադրբեջանի օրենքներին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին մինչև օգոստոսի 8-ը ժամանակ է տվել Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու համար։ Բաթումիում ռուսական Աստորիա Գրանդես Բոսանավի ժամանելու դեմ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Ուկրաինայի երկու քաղաքացի է բերման ենթարկվել, նրանցից մեկը Մարինա Չոբանյանն է։ Բերման ենթարկվածները մեղադրվում են խուլիգանության և իրավապահների պահանջներին չենթարկվելու համար, հաղորդում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Հուլիսի 31-ին Բաթումիում ընդհանուր առմամբ բերման է ենթարկվել 23 ցուցարար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի վերջին զեկույցի համաձայն հուլիս ամսին Ուկրաինայում 143 քաղաքացիական անձ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում քաղաքացիական զոհերի ճշգրտված թիվը հասել է 9369 մարդու։ ՄԱԿ-ի յուրաքանչյուր զեկույցում նշվում է, որ զոհերի թիվը իրականում կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ ստույգ տվյալներ չկան ռուսական ուժերի գրաված ուկրաինական քաղաքներից։ Ռուսական ուժերի կողմից Խերսոնը հրթիռակոծելու հետևանքով հիվանդանոցում բժիշկ է զոհվել, իսկ բուժքույրը վիրավորվել է։ Մարզի վարչակազմի առողջապահության բաժնի ղեկավար Տատյանա Կարչևիչն ասել է, որ երիտասարդ բժիշկը առաջին օրն էր աշխատանքի անցել վերապատրաստվելուց հետո։ Վերջին 3 օրվա ընթացքում Մոսկվայի վրա արդեն երկրորդ հարձակումն է կատարվել դրոնների միջոցով։ Հակաօդային պաշտպանությունը քաղաքի մատույցներում 2 դրոն է ոչնչացրել, իսկ երրորդը հարվածել է Մոսկվա Սիթիի գործարար կենտրոնի աշտարակին։ Անցած կիրակի ևս դրոնը հարվածել էր Մոսկվա Սիթիի շենքին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Մոսկվայի վրա հերթական հարձակումը, ասել էր, թե փորձագիտական տեսակետից այդ կարող են և պետք է միայն մեկնաբանեն զինվորականները, միաժամանակ նա նշել է. «Մեջբերում եմ, իսկապես սպառնալիք կա, այն ակնհայտ է, միջոցներ են ձեռնարկվում», մեջբերման ավարտ։ Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդում է, որ սկսվել է Իգդիր սադարակ գազատարի կառուցման աշխատանքները, որը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2024 թվականին։ Հնդկաստանում հինդու հավատացյալների և մահմեդականների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով առնվազն 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ոստիկան։ Օգոստոսի 1-ին հայտնեցին իրավապահների ներկայացուցիչները։ Բռնությունները բռնկվել են Նյու Դելհիից 50 կիլոմետր հարավընկած Հարյաննա նահանգում, երբ հինդու հավատացյալների կրոնական երթը անցել է մեծ մասամբ մահմեդականներով բնակեցված շրջանով։ Հարյաննայի գլխավոր նախարար Մոնահար Խաթարը դատապարտել է Նուհում տեղի ունեցած միջադեպը, նա հայտնել է, որ 70 մարդ է ձերբակալվել։ Այդ շրջանում պարետային ժամ է մցվել, անջատվել է ինտերնետը, անվտանգության լրացուցիչ ուժեր են բերվել։ Ականատեսների պատմելով, բռնությունները տարածվել են հարևան շրջան, որտեղ հրկիզվել է մսկիթը և սպանվել հոգևորականը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով հնարավոր բանակցությունների շուրջ խոսակցությունների ֆոնին տարածաշրջանը ժամանում Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակնաց Լուիս Բոնոն։ Դիվանագետի այցի օրակարգի մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մինչ այդ երեք Ստեփանակերտից լուրեր էին տարածվել, թե արևմտյա միջնորդության Բրատիսլավայում նախատեսված, բայց չեղարկված Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպումից հետո Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ Երևանում է հանդիպում նախատեսված, Ազատությունը դիմել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանություն, պարզելու արդյոք համապատասխանում են այդ խոսակցություններն իրականությանը, Ռուզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի ԱՄՆ ՊԵՏ դեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղության գործընթացին։ Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Առայժմ հայտնի չէ, թե Երևանում ինչ հանդիպումներ են նախատեսվում և արդյոք Բոնոն հանդիպելու են նաև Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին։ Արցախից տարածված ոչ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ամերիկյան ու եվրոպական միջնորդությամբ այսօր Բրատիսլավայում պետք է կայանար հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, սակայն ադրբեջանական կողմը առանց պատճառաբանության հրաժարվել է հանդիպումից։ Ստեփանակերտից միաժամանակ տեղեկացրել են, թե այս շաբաթ օտարերկրյա պատվիրակություն է ժամանելու Երևան Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպման հարցերը քննարկելու համար։
Բրատիսլավայում պետք է տեղի ունենալ հանդիպում Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչների միջև, սակայն երեք չի առաջորը Ադրբեջանը հրաժարվել է այդ հանդիպումից, և այս երկու օրը, վաղը կամ մյուս օրը, դրսի ներկայացուցիչները կժամանեն Երևան և կլինի որոշ քննարկումներ, քննարկումները կավարտվեն, երևի վաղը չէ մյուս օրը կամ մյուս օրը ես կներկայացնեմ ինչ առաջարկներ, ինչ քննարկումներ են տեղ ունեցել։
Ազատությունը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությանը հարցեր ուղել։ Արդյոք չեղարկված հանդիպան մասին տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Եվ արդյոք տարածաշրջան այցելող ամերիկյան պատվիրակությունը հենց այն պատվիրակությունն է, որն ըստ Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի Երևանում հավանաբար կքննարկի նաև Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպման հարցերը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունն առանց հաստատելու կամ հերքելու այս տեղեկատվությունը պատասխանել է։
Մենք հետևողականորեն փաստել ենք, որ խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանում պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակության իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն ու կայունություն կբերի Հարավային Կովկասի ժողովրդին։ Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լու Բոնոն քննարկելու ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության գործընթացին և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու լավագույն ուղին։
Այսօր ավելի ուշ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատանը տեղեկացրեցին, որ Լուիզ Բոնոն այս շաբաթ լինելու է նաև Բաքվում, նույն օրակարգով խաղաղության գործընթացին ԱՄՆ աջակցությունը հայտնելու, ինչպես նաև քննարկելու կայուն ու արժանապատիվ խաղաղությանը հասնելու ճանապարհները։ Արդյոք ԱՄՆ պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյային կհաջողվի այս այցի ընթացքում մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումները և ի վերջո իրականացնել Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությունը, որն արդեն երկու անգամ ձախողվել է անցած ամիս Բուլղարիայում, այս ամիս Սլովակիայում։ Լրագրող Ջոշուա Կուչերան, որը միջազգային լրատվականներում լուսաբանում է Հարավային Կովկասի հիմնախնդիրները, ազատության գլխավոր կայքեջում հրապարակած վերլուծության մեջ շեշտում է. «Խորացող շրջափակման պայմաններում Բաքուն Ղարաբաղի հայերին մեկ ընտրության առաջ է կանգնեցրել՝ հանձնվել կամ սովի մատնվել»։ Լրագրողը մեջբերում է բանակցություններին մոտ կանգնած մի դիվանագետի, ով համաձայնել է բացել փակագծերը անանուն մնալու պայմանով։
Ադրբեջանցիները բառացիորեն փորձում են սովի մատնել Ղարաբաղի հայերին, այդ կերպ ստիպելով նրանց հանձնվել։ Օտարերկրացի դիվանագետները փորձում են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, բայց մինչ օրս ցավոք որևէ արդյունքի հասնել չի հաջողվել։
Առայժմ ճնշումները եղել են հիմնականում կոշտ մասնավոր խոսակցությունների և հայտարարությունների տեսքով, որոնց Ադրբեջանը պատասխանել է հանդուգն կերպով, ասել է անանուն դիվանագետը, ընդգծելով, թե Ադրբեջանի հասցեին հրապարակայնորեն կոշտ հայտարարություններ անելուն զուգահեռ փորձ է արվում նաև հանդես գալ որպես անկողմնակալ միջնորդ կողմերին ընդունելի լուծման բերելու համար։ Բայց որևէ պահի Բաքուն կարող է շատ ավելի հեռուն գնալ, ես կարծում եմ այդ պահը շատ հեռու չէ։ Լրագրողին փոխանցել է բանակցություններին մոտ կանգնած անանուն դիվանագետը, չհստակեցնելով արդյոք խոսքը Բաքվի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չէ, Արցախում բնակչությունը օր-օրի հյուծվում է, հունիսի 15-ից ի վեր ոչ մի կիլոգրամ բեր Արցախ չի մտել։ Մարդիկ ապրում են առանց հոսանքի, գազի, տրանսպորտի, սննդի, մանկական կաթնախառնուրդի, դեղորայքի, հիգիենայի, պարագաների սուրբակասի պայմաններում։ 120,000 մարդու փրկության կոչերին միջազգային քաղաքական ու մարդասիրական կառույցները լավագույն դեպքում ավանդական խորը մտահոգված են թվիթերյան գրառումներով են արձագանքում։ Միջազգային կառույցներին ուղված պահանջներին վերջին օրերին ևս մեկն ավելացել Լաչինի միջանցքից առավանգված Արցախցու ազատ արձակում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանը մինչև հաջորդ երեք շաբթի պետք է Ստրասբուրգի դատարանին տեղեկություններ տրամադրի Վագիվ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի պահման պայմանների, առողջական վիճակի ու հնարավոր վերադարձի մասին։ Տեղեկացնում են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Շաբաթօրը Արցախցի 68-ամյա տղամարդը Կարմիր Խաչի մեքենայով Երևան վիրահատության էր գալիս։ Ադրբեջանցի սահմանապահները Հակարի անցակետից տարան ու ձերբակալեցին նրան։ Լաչինի փակ միջանցքով միայն Կարմիր Խաչի մեքենաներն էին անցնում, Արցախցի ծանր հիվանդներին տեղափոխելու Երևանյան բուժհաստատություններ։ Այժմ փակվեց այս մի հնարավորությունը ևս։
Ցանկությունը մեկն է, որ իմ հայրենակիցները լինեն ազատ ու կարողանան ապրել այնպես, ինչպես ապրում են աշխարհում 8 միլիարդ մարդիկ։
Երևանում տարբեր հասցեներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները միջանցքը բացելու, առևանգված Արցախցուն վերադարձնելու պահանջով։ Կարմիր Խաչի մոտ երիտասարդներն են հավաքվում, Մակի Հայաստանյան գրասենյակի առջև սնունդ է կուտակվել Արցախ ուղարկելու պահանջով։
Այն ինչ որ հիմա ապրում Արցախցին, Եվրոպայում մի օր չէին դիմանա, ոչ մի տեղ չէին դիմանա, երևի մեկ էլ Աֆրիկան այդ վիճակին։
Միջազգային կառույցներից բացի պահանջ կա Հայաստանի կառավարությանը։
Մենք իրենք պարտադրում ենք, ոչ արդեն խնդրում ենք, արդեն պարտադրում ենք, որպեսզի ինքը դիմի ամենատաղության խորհուրդ և ներկայացնի իրավիճակը և թող քննարկեն հարցը։
Վերադարձ դեպի դիզակ կազմակերպության ղեկավար Մարգարիտա Քարամյանը կառավարության շենքի առջև էր նամակ փոխանցելու վարչապետին։ Պնդում է միջազգային հանրությունից շատ բան ակնկալել չեն կարող, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունն է հրաժարվում փրկել ազգակիցներին։
Մենք ոչ մի ակնկալիք չենք կարող ունենալ, եթե ինքը Հայաստանը տեղից չի շարժվում։ Մի բան լսում ենք Հայաստանի կառավարությունից, բացի նրանից, որ իրանք ամեն օր այս վերջին ամսվա ընթացքում հայտարարում են, որ իրանք հրաժարվում են, ընդհանրապես հրաժարվում են Արցախի բանը, գոնե բնակչության ճակատագիրը որոշելուց։
Կառավարության շենքի մոտ էր նաև Ալվարդ Զաքարյանը, մանկահասակ երեխան գրկին։ Ասում են, լավ կլիներ, որ տարբեր վայրերում անցկացվող այս բողոքի շարժումները մեկտեղ վեին։
Այս ամեն ինչի օգը գնել եսի միշտ չի, մենք վստահ չենք, որ ինչ-որ, բայց չենք կարող։
Արցախում հումանիտար ճգնաժամը ժամ առ ժամ է խորանում։ Այսօր մարդիկ հացն անգամ դժվարությամբ են ճարում։ Գյուղաջակցության հիմնադրամի փոխտնօրենի տեղեկացմամբ ալրաղացները ալյուր արտադրում են այժմ հնձվող ծորենից։ Այն տեղումների պատճառով խոնավ է ու ալյուրի արտադրման գործը ավելի երկար է տևում։
Ալյուր ներկայումս տրամադրվում է, ուղղակի քանակները վերանայվել են և կխնդրեինք բնակչությանը գնումները կատարել օրվա պահանջարկին համապատասխան, որպեսզի կարողանանք բավարարել բոլորին։
Իսկ հացի սպառումն Արցախում աճել է, քանի որ ուտելու այլ բան գրեթե չի մնացել։
Դա շատ վատ վիճակում ենք, կարելի ասած, վշտ ենք կխանութներում, ճիշտ ասած, լրիվ դատարկ որ վիճակում ենք։
Սիլվա Խաչատրյանը 8 երեխաների մայր է, ասում է, ձեզ շաքարավազ սպառվել են վաղուց։ Այսօր տնամերձից մի քանի բանջարեղեն է բերել ամուսինը, դրանով ապուր է պատրաստել, հետո ինչ կուտեն, միայն անորոշություն է։
Բաժեն, վիրմիշի, մակարոն, պետանքի, ալերի պրծալ, ասեն։
Ֆեյսբուքի իր էջում Ստեփանակերցի Ռուզան Խաչատրյանն էր օգնություն խնդրում, բալիկները սովի են մատնվել։ Ռուզանը 5 երեխա ունի, 3-ից 13 տարեկան, նրանցից 2-ը հաշմանդամություն ունեն։
Ձեզ չկա, որ ես իմ երեխեքիս տաշ պատրաստեի, կարտոչկան ջրի հետ էփել եմ տվել, չգիտեմ, շատ վատ վիճակ, ապես օգ չկար, քաղցր չկար, որ տայ ջուր է տալիս սոկի տեղ։
Նախորդ օրը երեխաներից մեկը չի մարսել տան միակ մթերքը, ոլորը։
Այն որ գարող կա, դեղ են գույնի ինքը, սուպիտ է պատրաստել առանց ձեզ, 3 սաղ գիշեր երեխես հետատվել, այդ սուպիտ բան չկա, շինեի որ լացում էր, շինեց տվեցի սաղ գիշեր հետատվել։
Այսօր արդեն արցախցի մայրը սոցապից ձեծ շաքարավազ ու մակարոնեղեներ ստացել։ Նաև Հայաստանի քաղաքացիներից են նրան գումար փոխանցել, որ եթե մթեր գտնվի, գնել կարողանա։
Ես որ չգրեի, ինձ չեն օգնի, մեր եք սովամա կլնեն, ստիպված է հանուն իմ բալիկներից, ամանչելով, բանով գրել եմ։
Ջուր բերեք մի, ջուր բերեք։
Ստեփանակերտի հերթերում կանայք, երեխաներ ուշաթափվում են, մարդիկ հոգեկան գերլարված վիճակում են, թերսնված, ուշագնացության դեպքերն աճում են, ահազանգում է Արցախի օմբուդսմենը։ 233 օր Արցախը պաշարման մեջ է, հունիսի 15-ից հետո ոչ մի կիլոգրամ բեռ չի անցել, Արցախն աշխարհին կապող միակ լաչինի միջանցքով։
Act now before it is too late.
Արցախի երիտասարդները Ստեփանակերտի կենտրոնից ֆլեշմոբով փրկության կոչ են ուղել միջազգային հանրությանը, իրենց մարմիններով պատկերել սոս, միացրել սոս ազդանշանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, հայտնի հայտարարության հեղինակ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ասում է, ռազմական գործողություններից առաջ հայկական կողմը չէր հաշվարկել, որ թուրքական բանակը կարող է հայտնվել Արցախի անթատերաբեմից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչներ Երևանի հանգստության պատճառը, Տոնոյանն այս հարցին պատասխան ասաց, Ռուսաստանի ռազմավարական գործակցությունն են հաշվի առել։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորական որ այժմ կալանքի տակ է անպիտան հրթիռների գործով խորհրդարաններ բերվել 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու։ Իր ելույթի ընթացքում նա որևէ բացասական գնահատական չտվեց պատերազմի ընթացքում իշխանությունների կայացրած որոշումներին, որոնք Տոնոյանի մի շարք նախկին ենթականներ, սակայն ճակատագրական են համարում պատերազմում կորուստների տեսանկյունից։ Տոնոյանին լսող իշխող ուժի պատգամավորներն էլ համենայն դեպս նիստի բացահատվածում իրենց հերթ թին զերծ մնացին սուր հարցադրումներից։ Լսումներին Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի կանխատեսել, որ Թուրքիայի զինված ուժերը կարող են հայտնվել պատերազմական գործողություններից ընդամենը 25-ից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քնիչ հանձնաժողովի նիստին այսօր հայտարարեց 44-օրյա պատերազմի օրերին ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը։
Այդպիսի հաշվարկ մեր կողմից թերի եղել, մենք չենք հաշվարկի այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը ամիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան Թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացնելով թռիչքներ։
Միևնույն ժամանակ պաշտպանության նախկին նախարարը պնդեց, պատերազմի նախորդող ժամանակահատվածում օգոստոսի Նախիջևանի զորավարժությունների ժամանակ թուրքական F-16-երի վերաբազավորումը Գյանջայում իրեն և գլխավոր շտաբին հուշել է, որ դա վարժանքի նպատակով չէ։ Այդ պատճառով էլ ինքը ՀԱՊԿ դաշնակիցների ու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների դեսպանների հետ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել, նրանց տեղեկացնելով Անկարայի հնարավոր անմիջական մասնակցության մասին։
Բոլորին ձիագրամաներով տրվել են Թուրքիայի F-16-երի օդային ձիագրամաները ու տրվել են ամենօրյա պարբերականությամբ։ Խնդրանքս եղել է չեզոքացրեք այդ երկրի ներգրավումը Արցախյան պատերազմի Թատերաբեմում։
55-ամյա Տոնոյանը խոսելով պատերազմին Թուրքիայի ներգրավվածության մասին հաստատեց գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը, թե ինքը պատերազմի 3-րդ օրն անվտանգության խորհրդի նիստին պնդել է։ Այն անհրաժեշտ է կանգնեցնել քաղաքական միջոցներով, քանի որ Հայաստանի զինված ուժերը ունակ չեն կանգնեցնել թշնամու ագրեսիան։
Դրա վերաբերյալ առաջի զեկույցը ստացել եմ ես։ Դուր է եկել ինձ այդ զեկույցը, դուր չի եկել այդ զեկույցը, բայց մենք պարտավոր էինք և վարչապետին և անվտանգության խորհրդին ներկայացնելու մեր մոտեցումը, քանի որ հիմնական դրա պատճառը այն էր, որ կար երրորդ կողմի ամիջական ներգրավվածությունը, որը մեր համար տեսանելի էր, ամիջական։
Ինչն էր Հայաստանի հանգստության պատճառը, որ Թուրքիան ամբողջապես չի ներգրավի Հայաստանի դեմ տարվող պատերազմին։ Տոնոյանից հետաքրքրվեց իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ռազմական կառույցը 2.5 տարի ղեկավարած Տոնոյանը պատճառաբանեց, թե հաշվի են առել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործակցությունն ու ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը։ Մյուս մանրամասները նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան նախընտրեց նիստի արդեն չլուսաբանվող փակ հատվածում ներկայացնել։
Հաշվի են առել դաշնակցի և այն դաշինքի մեր մասնակցությունը, որում որ մենք գտնվում ենք։
Տոնոյանը, որը գրեթե 2 տարի կալանավորված է անպիտան հրթիռների գործով, շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քնիչ հանձնաժողովին մասնակցելու հնարավորություններ ստացել դատանի թույլտվությամբ։ Այսօրվա նիստում նա այլ ուշագրավ հայտարարություններ էլ արեց, պնդեց այն պահին, երբ ստանձնել է նախարարի պաշտոնը, գնահատական է եղել, որ Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են եղել իրենցից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու, ասաց թե հաշվի են առնվել պատրաստվածությունը, աշխարհագրությունը և այն բնագծերը, որտեղ բանակներ։
Մենք կարող ենք դիմակայել Ադրբեջանի ագրեսիային Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով և ապահովեինք Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և իրենց ինքնորոշման իրավունքը։
Ըստ Տոնոյանի, մինչև 44-օրյան իրավիճակը գնահատել են սպառնալի, սակայն ռազմական գործողությունների մեկնարկի օրը հայտնի չի եղել։ Պաշտպանության նախկին նախարարը նաև հայտարարեց, որ պատերազմը կանգնեցնելու միակ հնարավորությունը ոչ թե պայմանագրերի ստորագրումն է եղել, այլ երրորդ ուժի խաղապահների տեղակայումը։
Հավատարի պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք որ չեն իրականացնել, և ամսի 9-ի համաձայնությունները ոչ մեկ երաշխիք չուներ, որ կիրականացվեն։ Դրա երաշխիքը միակն է եղել, դրա երաշխիքը եղել է խաղարարների կամ խաղությունը պարտադրողների կամ խաղապահների ներկայությունը, այսինքն ուժի ներկայությունը Թատերաբեմում։
Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ հայտարարության հեղինակ Տոնոյանը նաև ասաց, թե իրեն է պատասխանատու համարում, որ չի կարողացել կանխել պատերազմն ու հետո էլ դադարեցնել։ Ինչպես նախորդ նիստերին, այս մեկին էլ խորհրդարանական դիմությունը չէր մասնակցում, Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց, որ ցանկանում է նիստին տեսնել նաև Հայաստանու պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ավելի վաղ հանձնաժողովականների հարցերին պատասխանել էր Հայաստանի վարչապետը։ Դավիթ Տոնոյանը իր մասնակցության համար պայմաններ դրել, թե պատրաստ է գալ, եթե նիստը բաց լինի։ Դրանից հետո կարող է նաև փակ ռեժիմով պատասխանել հանձնաժողովականների հարցերին։ Տոնոյանը վաղը ևս կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի դեմ մեծ աղմուկ հանած խոշտանգման գործը տեղից չի շարժվում, թեևս իրավապահների բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ արդեն 4 հոգի բողոքներ են ներկայացրել։ Նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի պես մյուսները ևս պնդում են, որ Քյարամյանը հարցաքնության ժամանակ խոշտանգել է իրենց։ Արաքելյանի հայտարարությունից հետո ուկրեական գործից հիշեցնենք, մեկ ամիս է անցել, առ այսօր սակայն որևէ մեղադրյալ չկա, Քյարամյանն էլ շարունակում է պաշտոնավարել և աշապատների ընթացքում այդպես էլ չի մեկնաբանել իրեն վերագրվող ծանր մեղադրանքները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանից բացի ևս 3 հոգի է պնդել, թե իրենց խոշտանգել է քնչական կոմիտեի նախագահը։ Ազատության գրավոր հարցմանը, թե խոշտանգման հոդվածով հարուցված քրգործում, բացի Արաքելյանից, ելով է ուժող ճանաչվել, գլխավոր դատախազությունից պատասխանել են։
Խոշտանգումների հոդվածով քնվող վարույթով դուժող են ճանաչվել Տիգրան Արաքելյանը, Էդուարդ Ալեքսանյանը, Արման Մկրտումյանը և Արտակ Գալստյանը։
Քնչական կոմիտեն դեռ մեկ ամիս առաջ է հերքել Տիգրան Արաքելյանի մեղադրանքները։ Վերջերս կալանավորված նախկին ակտիվիստը պնդել էր, որ հենց Քյարամյանն ու նրա ենթական Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորքյանն են ծեծել իրեն հարցաքննության ժամանակ։
Ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորքյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնից հատվածներին ջուր լցնում էր, էլեկտրաշոկը միացնում էր ժմարնից։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն այսօր էլ հերքեց այս պնդումները։
Իրականության հետ կապ չունեն պնդումները, անհիմն, անհեթեթ մեղադրանքներով փորձ է արում իրենց վերաբերող քրեական վարույթներով իրականացող քնության օբյեկտիվության ձեռբերող փաստերի նկատմամբ խաթարել հանրային վստահությունը։ Հույս ունենք, որ ԱԱԾ-ում քնվող քրեական վարույթով բոլորի արարքներին, նաև նման հայտարարություններին համարժեք և օբյեկտիվ իրավական գնահատականներ կտրվեն։
Քնչականի ղեկավարի կողմից բռնության ենթարկվելու մասին ահազանգած բոլոր 4 անձինք մեղադրյալներ են պաշտոնյաներին վարկաբեկող իր հայուախառն եթերներով հայտնի նախկին ոստիկան դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանի գործով, 4-ն էլ կալանավորված են, մեղքը չեն ընդունում։ Նրանցից մեկի, Արման Մկրտումյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, պաշտպանյալը բռնության մասին շաբաթներ առաջ պատմել է իրեն այցելած մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին։
Այո, բռնության մասին պատմել է, իսկ փաստաբանական խմբին ասել է, որ ցանկանում հայտարարություն տա, ունի մտահոգություն, մտավախություն հետագա խոշտանգումների հետ կապված, նաև ունի մտահոգություն իր ներգրավորների հետ կապված։
Փաստաբանի փոխանցմամբ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել մյուս մեղադրյալը Արտակ Գալստյանը, նա Վարդան Ղուկասյանի ստեղծած հանրային ձայն կուսակցության նախագահն է, մեղադրվում է խարդախության համար։
Արտակ Գալստյանը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել և շատ մանրամասն դրա մասին ներկայացրել է։
Փաստաբան Բաղդասարյանը դժգոհ է խոշտանգման գործի քննությունից, գլխավոր դատախազությունն ավելի քան մեկ ամսվա քննությունից հետո հայտարարում է, որ դեռ մեղադրյալներ չկան։
Ես հիացած չեմ, ձեր մարմնի, այսպես ասած, ճանաչելությամբ, եւ տևական ժամանակ է, որ քննություն է գնում, ըստ էության կարգավիճակ ունեցող անձինք չկան, այո, եւ իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ընդամենը քննում են քննելու համար։
Իրավապաշտպանները ևս իրենց դժգոհությունն են հայտնում։ Զարուհի Հովանեսյանի կարծիքով սա նշանակում է, որ լիարժեք քննություն չի կատարվում։
Երբ մեկ ամսվա ընթացքում պետական մարմնում կատարված հանցագործությունը հնարավոր չի լինում նույնականացնել, դրվագ վերհանել, բացահայտել, դա խոսում է կամ ոչ պատշաճ քննության մասին, կամ միտումնաբար ստացկելու։
Իրավապաշտպանը նկատում է, հենց պետությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ բացահայտվի իրականությունը մի գործով, որտեղ մեղադրյալները մեղադրանք են հնչեցնում
տարածքում իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հասցեին։
Խնդիրը այն է, որպեսզի եւ հանրային ուշադրությունը այս գործի վրա կենտրոնացած լինի եւ հաշվետվողականությունը պետության տարբեր մարմինների կողմից լինի, դա քննչական կոմիտե, դատախազություն, այստեղ մենք ունենք նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներգրավվածության խնդիր, որը հենց դատաիրավական համակարգի մարմինների նկատմամբ վստահության անկման խնդիր կարող է առաջացնել հասարակության մոտ։
Զարուհի Հովանեսյանն ընդգծում է ծեծը որպես ցուցմունք կորզելու միջոց անթույլատրելի է, անգամ եթե մարդը մեղադրվում է ծանր հանցագործության մեջ։ Իրավապաշտպանն անդրադառնում է նաև քնչականի հերքմանն ու նկատում, սովորաբար խոշտանգման մասին ահազանգողին ծանոթացնում են սուտ մատնության հետևանքների մասին։
Բոլորը, ովքեր որ քնչական մարմինների հետ կամ ոստիկանության հետ որևէ գործողություն են կատարում, նրանք տեղեկացված են կեղծ մատնության վերաբերյալ հոդվացի մանրամասներով, որ կարող է օրինակ քրեական գործը հետո հարուցվել որպես կեղծ տվյալներ հաղորդող, կեղծ մատնություն կատարող անձին։
Հովանեսյանը, որ ղեկավարում է բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբը, առաջիկայում կայցելի այս 4 անձանց, փորձելով տեղեկություններ ստանալ միջադեպի վերաբերյալ։ Մինչ այս Արգիշտի Քյարամյանի ղեկավարած կառույցը շարունակում է բացահայտումները Վարդան Ղուկասյանի գործով։ Անցած շաբաթ հաղորդեց, որ նա դեռ 2 տարի առաջ հանցավոր խումբ է ձևավորել, դրա մեջ ներգրավել այս պահին քննությանը հայտնի 10 անձի։ Ըստ այդմ, Ղուկասյանի ստեղծած հանցավոր կազմակերպությունը տարբեր անձանցից առանձնապես խոշոր չափերով, շանտաժի միջոցով, 4 դրվագով մոտ 5 միլիոն դոլարի շորթում է կատարել։ Հանցավոր կազմակերպության նպատակը եղել է հնարավորություն ստանալ ազդել սոցիալական, քաղաքական որոշումների կայացման վրա եւ վերահսկողություն հաստատել պետական մարմինների գործունեության նկատմամբ։ Ոստիկանության նախկին աշխատակից Ղուկասյանը հետախուզվում է եւ շարունակում իր ուղիղ հերարցակումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օկտին ընտրողների ցուցակագրման մասին մեղադրանքների ֆոնին իշխող ուժը հույս է հայտնում մեծամասնություն ստանալ մեկ ամսից սպասվող ավագան ընտրություններում։ Վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով իրենց նախկինում տված խոստումներն արդեն կատարվել են, նաև նորերը շռայլեց։ Իսկ երևանցիներն ինչ են մտածում, արդյոք մայրաքաղաքը նույնքան բարեկեցիկ, մաքուր, հրապուրիչ, հարմարավետ քաղաք է, որքան ընտրողների քվեն ստանալ փորձող քաղաքացիական պայմանագրերը գիրն է ներկայացնում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Երևանի ավական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ իր թիմը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կկարողանա դարձյալ ստանալ երևանցուքվեն, հաստատելով 2018-ի վստահությունը։
Եթե մենք կարողանանք պատշաճ ձևով ի ցույց դնել մինչև այժմ Երևանին մեր մատուցած ծառայությունները եւ պատշաճ ձևով ի ցույց դնել այն ծառայությունները, որ մենք առաջկայում պատրաստվում ենք մատուցել Երևան մայրաքաղաքին, որ մեր գործունեության ուղերնիշները երևանցիների ցանկություններն են, նրանց կարիքներն են, ես համոզված եմ, որ երևանցին կվերահաստատի 2018 թվականին մեր քաղաքական թիմին իր տված վստահության քվեն։
2018 թվականին քաղաքացիական պայմանագիրը Երևանում իշխանության եկավ Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ, բայց Քարոզարշավին վարչապետն էլ էր ակտիվ մասնակցում։ 3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաք երեկոյի ընթացքում Փաշինյանը հիշեցրեց իրենց հիմնական խոստումներից երկուսը՝ լուծել մահվան վերելակների ու հուսահատության գազելների խնդիրը։ 5 տարի անց Փաշինյանը համարում է, որ այդ խնդիրները գրեթե լուծված են, թվարկեց նաև դպրոց մանկապարտեզների, ուրակների ու բակերի նորոգումները, ապագա մել ասած շրջադարձային կլինի հատկապես Աչափնյակի մետրոյի կայարանի կառուցումը։ Իսկ շին հրապարակներից տարածվող ու մարդկանց խեղտող թանձր փոշու, աղբահանության ու մյուս հարցերը ով պետք է լուծի, հարցնում են երևանցիները։
Դրսում շատ է աղբու, դրան ուշադրություն չեն դարձնում։
Փոշոտ է, կեղտոտ է, մանավանդել եկավ ամառը, որ ավելի պետք է լավ լինի, թարսիպես ավելի վատ է։
Շին թույլտվությունները, որ ճիշտ են, կարող է այդ խնդիրը չլինի կամ հասկանան, թե ոնց պետք է անել այդ շին հրապարակները ավելի մաքուր պահելու համար։
Տոնը պես չստացվի էլի, որ փոքրիկ քամուց ամբողջ քաղաքը պատմի ինչ-որ փոշով։ Ես Արաբգիր համայնքի բնակիչ եմ եւ ցավոք սրտի ամբողջ փոշին լցվում ատում հողի տեսքով կամ դրսում քայլում ես, հետո ստիպված ես լինում դեմքիցդ հող լվանալ։
Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետի Գրան Ավինյանը նոր ընտրությունների շեմին բարբերաբար անձամբ է ազդարարում ներգրված նոր ավտոբուսների ու տրոլեյբուսների մասին լուրերը։ Ընդ որում իշխող թիմը խոստանում է, որ սեպտեմբերի 1-ից մայրաքաղաքում հին գազելներ այլևս չեն լինի։ Երևանի ընտրությունները Ցույցերը դրանից մոտ 2 շաբաթ անց են, սեպտեմբերի 17-ին։ Իշխող թիմը խոշոր հաշվով տրանսպորտային ցանցը համարում է համալրված։ Շուրջ 600 նոր ավտոբուսները երևանցիներն են նկատում, բայց մեզ հանդիպած ուղևորներն ասում էին, նորից շարունակում են աշխատանքային պիկ ժամերին դեր ծանրաբեռնված երթևեկել, կանգառներում երկար սպասել, իսկ երեկոյան ժամը 9-ից հետո առհասարակ տրանսպորտ դժվարությամբ գտնել։
Օրինակ ավտոբուսները պետք ավելի հաճախ գործան։
Գոնե ժամացուցակներ լինեն, որ մարդիկ հասկանան, քանի ժամ պետք է սպասեն։
Ուշուշա գալիս, ինչը կարա նպաստի նրա, որ ես ուշանամ դասից ու դա կարա խանգարի ինձ։ Դրա համար ես շատ ուրախ կլինեի, որ շուշուտ լիներ, որտեղ օրինակ այսօր ես աշխատանքից ուշացել եմ հենց տրանսպորտի պատճառով։
Ճիշտ է, նոր ավտոբուսները կան, բայց դա չի նշանակում, որ լուծված է։ Մենք ավելի շատ աշխատանքից դուրս ենք գալիս, ավելի շատ հոգնում ենք տրանսպորտի մեջ։ Եվ սպասելուց, եւ սպասարկումից, այնպես չի, որ արագ գալիս են եւ այլն ապահովածա, անգամ նոր ավտոբուսների մեջ թող լսեն կանաչ ավտոբուսները, կապույտները ասում ենք դեռ ոչինչ, բայց կանաչը էլի կա, որ օդափոխությունը չի սպասարկում, նորմալ կապույտները ընդհանրապես չի սպասարկում, ժամկետները շատ, կարող է կես ժամ, 45 րոպե սպասենք, իսկ ինչ վերաբերում է վերելակներին, դա էլ լուծված չի, նորից ես ապրում եմ այնպեսի շենքերում, որտեղ վերելակները մի 10 օր առաջ եմ մնացել վերելակի մեջ։
Շատ հող է մեջ, հա։
Տրանսպորտ կա, որ ուշուշ է աշխատում, տրանսպորտներ կան, որ դա լիքն են լինում։
Որ ընտրություններից առաջ իր քաղաքական թիմի արածն ու դեռանելիքը ներկայացնելով վարչապետը հույս է հայտնում, որ Երևանցին ճիշտ ընտրություն կանի, ընտրություններին հետևող անկախ դիտորդ Դաշինքի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը նորմալ է համարում, բայց շարունակում է պնդել Երևանի ավական ընտրություններին ընդառաջ ԿՊ-ն չարաշահել է վարչական ռեսուրսը։ Մասնավորապես Տիգրան Ավինյանի օկտին ընտրողների ցուցակագրման մասին ասաց, իրենք հայտարարել էին դեռ անցած շաբաթ ձեռքի տակ ունենալով ձայնագրություններ։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը պնդել էր, որ իր օգնական ներկայացած լրագրողի հրապարակած գաղտնի ձայնագրությունում ոչ մի փաստ չկա ցուցակ կազմելու իր կողմից տրված հանձնարարականի վերաբերյալ։ Պապոյանը թափանցիկ պրոցես է համարել այն, որ իրենց կուսակցության տարբեր համայնքների անդամներ մասնակցում և մասնակցելու են Երևանի ավական ընտրություններին ԿՊ-ի քարոզարշավին, ընդգծելով դա քաղաքական գործունեության ու տրամաբանության շրջանակներում է։ Պապոյանը դատի է տալու Իոաննիսյանին։
Բայց իրենք շրջանցում են այն հարցը, որ ըստ էության վարչական ղեկավարները Սպիտակ համայնքի իրենց համայնքի ղեկավարի հրահանգով են դա անում, այսինքն վարչական ղեկավարը իր ենթականերին հրահանգում է քարոզել կամ ցուցակագրել ԿՊ-ի պոտենցիալ ընտրողներին։
Առաջիկա թիմ ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն այս պահին ավելի քան 10 հոգի է հայտարարել։ ԿՊ-ի թեկնածու Տիգրան Ավինյանից բացի կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը, Արդար Հայաստան կուսակցության հիմնադիր փաստաբան Նորայր Նորիկյանը եւ ելի անուններ։ Երևանում պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 820,000 ընտրող կա։ Քարոզարշավը կմեկնարկի օգոստոսի 13-ից, դեռ պարզ չէ, սակայն խորհրդանական ընդդիմությունը կմասնակցի ընտրություններին թե ոչ։ Քաղաքացիական պայմանագրի կողմից պաշտոնանկարված Հայկ Մարությանն էլ է դեռ լուր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային հեղինակավոր ընկերություններից մեկի Fitch Ratings-ի վերջին զեկույցը վկայում է, որ Հայաստանում տնտեսական սրընթաց աճի տեմպերը, որոնք իշխանություններն իրենց քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն են ներկայացնում, հետս հետ է կնվազեն։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ Հայաստանում տնտեսության աշխուժացումը հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանից ներգաղթի հոսքով, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներով։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Առաջիկայում տնտեսական աճը Հայաստանում կպահպանվի, սակայն դրա տեմպերը տարեց տարի կնվազեն, դա են վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկի Fitch Ratings-ի օրերս հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Ակնկալվում է, որ 2023-ին տնտեսական աճը Հայաստանում 7.2% կկազմի նախորդ տարվա 12.6-ի փոխարեն, 2024 թվականին տնտեսական աճը կկազմի 5.9%, իսկ 2025-ին 4.5%, կանխատեսում են Fitch-ի փորձագետները, նշելով, որ Հայաստանում աճի տեմպերը խթանող գլխավոր գործոնը հետխորհրդային 3 պետություններից՝ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և Բելարուսից արձանագրված զանգվածային ներգաղթն է։ 2022 թվականից ուկրաինական հակամարտության մեկնարկից ի վեր Հայաստանում 50-ից 65,000 ներգաղթյալ է հաստատվել, ինչը հավասար է երկրի բնակչության ավելի քան 2%-ին, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Վերջին 1 տարում Հայաստանում Հայաստանում արձանագրված տնտեսական բարձր ցուցանիշները հանգեցրել են նրան, որ Fitch Ratings-ի մասնագետները բարելավել են մեր երկրի վարկանիշ այն B+-ից դարձնելով BB- կայուն հեռանկարով առաջին անգամ 2020 թվականից ի վեր։ Fitch Ratings-ի մասնագետները, որպես Հայաստանի վարկանիշային կայունությանը նպաստող գլխավոր գործոններ, մատնանշում են պետական պարտքի և հարկաբյուջետային ոլորտի կայունացումն, ինչպես նաև արտաքին առևտրի հաշվեկշռի բարելավումը։ Զեկույցի հեղինակների խոսքով, սակայն, արտաքին առևտրի ոլորտում նաև որոշակի ռիսկեր են առկա, որոնց հիմքում մեջբերում մեծ կախվածությունն է ռուսաստանյան շուկայից։ Fitch-ի փորձագետների պնդմամբ 2023-ի հունվարից մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանից արտահանման 49%-ը և մեր երկիր ներմուծման 25%-ը բաժին էին ընկնում հենց Ռուսաստանին։ Դրա հետ մեկտեղ արևմտյան մասնագետներն արձանագրում են, որ ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները ևս նպաստել են հայաստանյան տնտեսության աշխուժացմանը։ Հայաստանը թեև կարճաժամկետ կտրվածքով, բայց կշահի դեպի Ռուսաստան վերաարտահանման ծավալների կտրուկաճից։ Դրա պատճառն այն է, որ պատժամիջոցների սահմանման հետևանքով դեպի Ռուսաստան տանող առևտրային այլ ուղիները փակվել են, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Fitch-ի փորձագետներն անցած շաբաթ հավերջին հրապարակված այս զեկույցում գնահատել են նաև այն աճող աշխարհքաղաքական ռիսկերը, որոնց բախվում է հայաստանյան տնտեսությունը։ Fitch-ի գնահատմամբ Ադրբեջանի կողմից հարուցվող աշխարհքաղաքական ռիսկերը տարեսկզբից աճել են հուլիս ամսվա դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածաշրջանում գտնվող Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը արդեն 7 ամիս էին շարունակվում էր, սահմանին էլ մահվան ելքով բազմաթիվ բախումներ էին արձանագրվել, կարդում ենք զեկույցում։ Փաստաթղթի հեղինակները նկատում են, որ խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները Երևանի և Բաքվի միջև շարունակվում են, բայց չնայած դրան, ըստ Fitch-ի մասնագետների, դրանք հազիվ թե հանգեցնեն երկարաժամկետ համաձայնագրի կնքման։ Փորձագետների համոզմամբ խաղաղ պայմանագրի կնքումը տարածքային ճշգրտումների բացակայության պայմաններում քիչ հավանական է, իսկ այդ ճշգրտումները Հայաստանի համար քաղաքականապես դժվար ընդունելի են։ Զեկույցի հեղինակները չեն բացառում նաև մարտական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, պնդելով սակայն, որ դրանք հիմնականում կսահմանափակվեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքով։ Այդ դեպքում լայնածավալ մակրոտնտեսական հետևանքները Հայաստանի համար ևս սահմանափակ կլինեն, համոզված են Fitch Ratings-ի փորձագետները։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել Բաքու Ստեփանակերտ հնարավոր երկխոսության մեկնարկի մասին շրջանառվող խոսակցությունների կապակցությամբ։ Արցախի հարտգործնախարարությունն ընդունելով Ստեփանակերտ-Բաքու հնարավոր երկխոսության մեկնարկի շուրջ, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանում հանրային հետաքրքրության կարևորությունը միաժամանակ նպատակահարմար չի համարում մեկնաբանություններ անել ոչ իր պատճառով չկայացած առանձին հանդիպում ների վերաբերյալ այս մասին գերատեսչությունն է հայտարարում է Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հայկական տեղեկատվական դաշտում տարածվող լուրերի վերաբերյալ Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան մեջբերում կցանկանային հատուկ ընդգծել, որ Արցախի իշխանությունները միշտ պատրաստ են քննարկելու Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև հանդիպումների կազմակերպման վերաբերյալ ողջամիտ առաջարկներ, ավելին Արցախյան կողմ իր հերթին պարբերաբար հանդես է գալիս միջնորդների մասնակցությամբ հանդիպումների կազմակերպման նախաձեռնություններով և առաջարկություններով։ Հիշեցնենք, երեկ Արցախի նախագահինքից ճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանն էր հայտնել, որ այսօր Բրատիսլավայում նախատեսված է եղել Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպում, որին մասնակցել Ադրբեջանը հետագայում հրաժարվել է։ Արցախի արտգործնախարարությունը տարածած հայտարարությունում նշում է, երկխոսության հաջողությունը կախված է իրենց տարաձայնությունները կարգավորելու հարցում, երկու կողմերի իրական շահագրգռվածությունից և բարեխիղճ մոտեցումից։ Մեր կողմից նման շահագրգռվածությունն առկա է, եթե ադրբեջանական կողմը ևս այդպիսի պատրաստակամություն դրսևորի, դա թույլ կտա ուղի հարթել երկխոսության մեկնարկի համար։ Այս համատեքստում կրկին ընդգծում ենք, ասված Արցախի արտգործնախարարության հայտարարությունում, Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը պետք է տեղի ունենա համապատասխան մանդատով օժտված միջազգային համաձայնեցված ձևաչափով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին մոսկովյան իշխանությունները կրկին հաղորդում են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման փորձերի մասին։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության անօթաչուներից մեկը ռադիոէլեկտրոնային միջոցների կիրառման արդյունքում կորցրել է կառավարումը և բախվել Մոսկվա Սիթի ոչ բնակելի համալիրին, վնասելով շենքի վերին հարկի ապակեպ պատ ճակատը տուժածներ չկան։ Հիշեցնենք, Մոսկվա Սիթին արդեն երկրորդ անգամ է տիրախավորվում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Ազաբաբյանն է մանրամասնում։
Այս գիշեր անօթաչուները կրկին հարվածել են Մոսկվայի էլիտար Մոսկվա Սիթի թաղամասին, վնասելով աշտարակներից մեկը։ Քաղաքապետը հայտնել է, թե աշտարակը խոցել է անօթաչուի բեկորը, որի հետևանքով վնասվել է 21-րդ հարկի ճակատը։ Զոհերի մասին տեղեկություն չկա։ Անօթաչու սարքեր են նկատվել այս գիշեր նաև Մոսկվայի մարզում, տեղի բնակիչները պայթյուններ են լսել։ Անօթաչուները Մոսկվա Սիթի են հասնում արդեն երկրորդ անգամ, ավելի վաղ հուլիսի 29-ի լույսի 30-ի գիշերը մի քանի անօթաչու թռչող սարքեր արդեն հարձակվել են Մոսկվա Սիթի բիզնես թաղամասի վրա։ Ռուսաստանի իշխանությունները անօթաչուներն անվանում են ուկրաինական։ Կիևը նախկինում չէր մեկնաբանում այդ հարվածները, սակայն հուլիսի 30-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ պատերազմը աստիճանաբար վերադառնում է Ռուսաստանի տարածք, և դա անխուսափելի, բնական և բացարձակապես արդար գործընթաց է։ Այսօր էլ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում մեկնաբանելով վերջին օրերին Մոսկվայի վրա անօթաչու սարքերի հարձակումների հաճախակիությունը գրել է.
Մոսկվան արագ ընտել անմելի արժեք պատերազմին, որը շուտով վերջնականապես կտեղափոխվի պատերազմի հեղինակների տարածք, նրանցից գանձելու նրանց բոլոր պարտքերը։ Այն ամենը, ինչ տեղի կունենա հետո Ռուսաստանում, օբյեկտիվ պատմական գործընթաց է։
Պոդոլյակի խոսքով կլինեն ավելի շատ անհայտ անօթաչու թռչող սարքեր, ավելի շատ ավերածություններ, ավելի շատ քաղաքացիական հակամարտություններ, ավելի շատ պատերազմներ։ Կրեմլի խոսնակն էլ հանգստացնում է մոսկվացիներին, հայտարարելով, թե ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ։
Իսկապես, սպառնալիքը կա, դա ակնհայտ է, միջոցներ են ձեռնարկվում։
Նախորդին Կրեմլը հայտարարել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումները Ռուսաստանում քաղաքացիական օբյեկտների վրա համարում է հուսահատության ակտեր ուկրաինական հակահարձակման ձախողումների ֆոնին։ Մոսկվացիներն էլ պատմում են, թե լսել են ուժգին պայթյունի ձայն և չեն զարմացել, արդեն գիտեն, որ անօթաչուներ են։
Ես ապրում եմ Մոսկվա Սիթի մոտ գետի մյուս ափին։ 2 օր առաջ, երբ անօթաչուն հարվածել էր Մոսկվա Սիթին, ձայն չեմ լսել, համացանցից եմ իմացել առավոտյան, որ հարձակում է եղել։ Այս անգամ, սակայն, արթնացել եմ ուժգին պայթյունից և մոտեցել պատուհանին, արդեն գիտեի, ինչ է կատարվում։
Իր հերթին ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Այս գիշեր կրակիտակ են Խարկովն ու Խերսոնը։ Խերսոնում հրետակոծության հետևանքով բժիշկ է սողվել, 5 մարդ վիրավորվել։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն հուլիս ամսին միայն Ուկրաինայում 143 քաղաքացիական անձ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում քաղաքացիական զոհերի ճշտված թիվը հասել է 9369 մարդու։ Մինչ այդ ճակատում էական փոփոխություններ չկան, հարավում թեժմարտերը շարունակվում են երկու ուղությամբ՝ Օրեխովայից հարավ, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի 58-րդ բանակը, և Վիլիկայա Նովոսելկայից հարավ, որտեղ ուկրաինական հակահարձակմանը դիմակայում են ռուսական 5-րդ բանակի ստորաբաժանումները։ Բրիտանացի հետախույզները հայտնում են, թե ուկրաինական ինտենսիվ գրոհներն արդեն լուրջ խնդիրներ են առաջացրել ռուսական ստորաբաժանումներում, և նկատելի է, որ ռուսական բանակը զգում է հրետանային զինամթերքի ռեզերվների պակաս, կան ապահովման և համակարգման հետ կապված խնդիրներ նաև։ Մինչ այդ 1.5 տարի տևող ռուս-ուկրաինական պատերազմը մոտեցել է Լեհաստանի սահմանին։ Վագների հունիսյան տապալված ապստամբությունից հետո Պրիգոժինի ղեկավարած ստորաբաժանումները տեղափոխվել են Բելարուսի տարածք։ Այսօր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փորձել է հանգստացնել Լեհաստանի իշխանություններին, ասելով, թե Վագների վարձկանները, գտնվելով Բելարուսում, կիսում են իրենց փորձը Բելարուս զինվորականների հետ, և նրանք կարող են գտնվել նաև Բրեստում և Գրոնդնոյում, Լեհաստանի հետ սահմանի մոտ գտնվող ստորաբաժանումների հենակետերում։ Նա այսպես է մեկնաբանել Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մարավիցկի հուլիսի 29-ի հայտարարությունը, թե Վագների ավելի քան 100 վարձկաներ շարժվել են դեպի Գրոդնոյի մոտ գտնվող Սուվալկի միջանցք։ Անշուշտ սա քայլ է Լեհաստանի տարածքի վրա հետագա հիբրիդային հարձակման ուղղությամբ, ասել էր Լեհաստանի վարչապետը։ Սուվալկի միջանցքը լեհ-լիտվական սահմանի փոքր հատված է Ռուսաստանի Կալինինգրադի շրջանի և Բելարուսի միջև։
Վերջերս ես նաև լսեցի, որ Լեհաստանը զայրացած է, որ ինչ-որ խումբ 100 հոգի իբր գալիս է այստեղ։ Վագների 100 հոգանոց ջոկատներ չեն տեղափոխվել այստեղ։ Իսկ եթե տեղափոխվել են, դա միայն Բրեստում եւ Գրոդնոյում տեղակայված բրիգադներին մարտական փորձը փոխանցելու համար է։
Բելարուսի նախագահ հավելել է, թե Մինսկին 1000 տարի պետք է սուվալկի միջանցքը եւ որ Բելարուսը չի ցանկանում կռվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Հրադառնանք Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Բաքուն դեկտեմբերից ի վեր շարունակում է համառորեն պնդել, թե ապաշրջափակման մասին հայկական կողմի հայտարարություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միաժամանակ օրեր շարունակ Լաչինի միջանցքի մուտքին առանց որևէ տեղաշարժի կանգնած է մնում Հայաստանից Արցախ ուղարկված հումանիտար բեռները։ Թեև միջազգային հանրությունն ակնհայտորեն Բաքվին չի հավատում, ավելին հրապարակավ հակադարձում է Արցախում, սակայն իրավիճակը դրանից չի փոխվում։ Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել Ալիևին ուղված կոչերը, պահանջները, արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը Ադրբեջանը շարունակում է արհամարել եւ դրա համար որևէ պատասխանատվություն չկրել։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Արցախը հայերին հեղտամահանելով հայրենի հողից վտարելու Բաքվի քաղաքականությունը անփոփոխ է։ Մոտ 400 տոննա մարդասիրական օգնություն հասցրած բեռնատարները կորնիձորում են ռուս խաղաղապահներից ոչ մի արձագանք։ Իսկ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ աշխարհին հասցեագրված Բաքվի թեզը հետևյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադա չկա, հայերն էլ արգելափակել են Աղդամի ճանապարհը եւ Ադրբեջանի մասին ստեր են տարածում։ Եվ այս պայմաններում արևմուտքն է բարձրաձայնում Լաչինի միջանցքի ու Արցախահայերի օրհասական կացության հարցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թինի Քոքսը Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեին հորդորում է հնարավորինս արագ փաստահավաք առաքելություն գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ։
Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական կացության սրումը, հիշեցնում եմ նախարարների կոմիտեին ուղված հունիսի 20-ի կոչը՝ հնարավորինս շուտ փաստահավաք առաքելություն ուղարկել։
Բաքուն անմիջապես արձագանքել է Քոքսին, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դատապարտել է այդ ուղերձը եւ ԵԽԽՎ-ին կոչ արել չդառնալ գործիք Հայաստանի նենք խաղերում։ Միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված ճգնաժամին անդրադարձել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։ Նա իր միկրոբլոգում գրել է.
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է ավելի քան 7 ամիս։ Հունիսի 15-ից էլ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանից հումանիտար բեռներ չեն մտնում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն այժմ կանգնած է սովի մատնվելու իրական վտանգի առջև։ Մարդասիրական բեռներ տեղափոխող մեքենաները գրեթե մեկ շաբաթը ինչ կորնիձորում են։ Արցախ Հայաստանի հումանիտար օգնություն ուղարկելը Բաքուն համարում է Երևանի կողմից տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սադրանք։
Բայց ինչ իրատեսական քայլեր կարող է անել այս պայմաններում արևմուտքը ու մասնավորապես Միացյալ Նահանգները։ Գործադիրի կողմից բանակցային խնդրով է զբաղվում ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը։ Նախորդին արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մեթյու Միլլերը ճեպազրույցում հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ քննարկել խաղաղության պայմանագրի հարցը։
And we continue to talk about a peace agreement and we continue to believe that a peace agreement is within reach.
Մենք հավատում ենք, որ խաղաղությունը հասանելի է, դա հնարավոր դարձնելու համար երկու կողմերն էլ պետք է գնան դժվարին փոխզիջումների.
For it to be within reach, both parties have to make difficult compromises.
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ցանրկացության հարցով այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության նախագահ, Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մարինա Կալյուրանդը, Եվրախորհրդարանի Հայաստանի հարցով զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը եւ Եվրախորհրդարանի Ադրբեջանի հարցով զեկուցող Ժելյանա Զովկոն։ Եվրոպացի օրենսդիրները խորապես անհանգստացած են Լեռնային Ղարաբաղում արագորեն վատթարացող մարդասիրական վիճակի և Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շարունակական շրջափակման կապակցությամբ։ Նրանք նշում են, որ Ադրբեջանի այդ գործելակերպը հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններին և Արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ին ընդունված, ապա հուլիսի 6-ին վերահաստատված իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշմանը։ Մենք Լիովին աջակցում ենք տասնամյակներ շարունակվող հակամարտության կայուն և երկարաժամկետ լուծում գտնելու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի դիվանագիտական ջանքերին 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրուսելում կայացած վերջին հանդիպմանը, երկու երկրները պայմանավորվել են դյուրացնել մարդասիրական օգնության հասանելիությունը տարածաշրջան մարդկային տառապանքը մեղմելու նպատակով։ Ցավոք սրտի շարունակվող շրջափակումը հակասում է խաղաղ բանակ ցությունների նպատակին։ Մենք կրկնում ենք մեր կոչը Բաքվին՝ անհապաղ դադարեցնել շրջափակումը, հավատարիմ մնալ միջազգային նորմերին եւ պարտավորություններին հումանիտար աղետը կանխելու համար, ասվում է ուղերձում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արցախի շրջափակման հետևանքով մինչ օրս բազմաթիվ ընտանիքներ շարունակում են բաժանված մնալ Հալավերդիում երեքամյա վարդանը 8-րդ ամիսն է արդեն մայրիկի հետ միայն հեռախոսով է շփվում։ Կարինե Սիմոնյանը պատմում։
Ավելի քան 7 ամիս մոր խնամքից զրկված երեքամյա Վարդանը ցույց է տալիս ոտքի փոքրիկ վնասվածքն ու հազիվ հասկանալի բառապաշարով ասում. Նկարի մաման տեսնի, որ ոտքս ցավում է։ Ալավերդի փոքրիկ Վարդանի մայրը, Մարիամ Սիրադեղյանն Արցախում է մնացել։ Կարճատև աշխատանքի է մեկնել Արցախ, բայց արդեն 7 ամիս չի կարողանում տուն վերադառնալ։ Վարդանը տատի 47-ամյա Մելինե Սիրադեղյանի խնամքին է մնացել։
Մեր տունը այսինքն խճճված վիճակ է։
Արցախում շրջափակման մեջ մնացած Մարիամն ասում է, դեռ 1 ամիս առաջ կարողանում էր աշխատանք գտնել, վարձով տան գումարը փակել։ Հիմա արդեն գրեթե բոլոր աշխատատեղերն են փակ, Ստեփանակերտում էլ տեղաշարժվել չի լինում։
Ճիշտ ասած, վարձեն քաղաքացիների համար հեշտ է, ոչ մեկից համար հեշտ չի, որտեղ այս պահի դրությամբ դաժե սովորական հացի համար ժամերով հերթենք, որոնը մի հատ հաց ստանենք։ Ոչ մի բան չկա խանութ, դեռ բացյացի մտնում ենք խանութ, ոնց մտնում ենք, դեռ դուրս են գալիս, այս կոնֆլիկտինա ներկա սահատարկ։ Կարելի ասած, մենակ այս ամառային այս բարիկներից ենք կարողանում օգտվել, հələ որ դե կարտոֆիլ ապամիդորը բան է դեռ կա, բայց դե ահավոր թանկ ուշ
տանից են հանել, անդադ զանգել եմ մարդկանց խնդրել, որ խնդրում եմ, տուն տվեք, աշխատանք տվեք, լավ անդեղ բարի մարդիկ մեկ-մեկ պատահել են, երեխիս գումարով են օգնել, ժամանակա որ էլ հիմա էլ ասեն կանչում են մաքրելու գործեր կամ մաքրում է իրագոյությունը պահում է։
Դեր ձմրանն ազատությունն անդրադարձել էր Արցախում մնացած Մարիամին ու իրենից հեռու Ալավերդիում ապրող նրա փոքրիկ որդու պատմությանը։ Մարիամն այս ընթացքում մեկ անգամ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն ունեցել է, բայց ասում է զգուշացել է։ Արցախում դեռ ամիսներ առաջ լուրեր էին պատտվում, թե ադրբեջանական անցակետն այնքան էլ անվտանգ չէ։ Այժմ արդեն պետական ու միջազգային կառույցներին դիմել նանոքուտ է։
Սոցիալական աշխատողներին եմ զանգահարել, որ օգնություն են տալիս, գոնե ինչը որ չի կարողանում գումարով առնել, գոնե ձեթա պեսո կատան, զանգել եմ, ասում են թող գա, բայց մենք հույս չենք տալի, որ իրան կհասնի, որովհետև ինքը այստեղ փոքր երեխա չունի, ինքը ծեր չի, այստեղ գրանցում չունի, լավ ասում եմ, եթե մարդը այդ ոչ մի կարգին չի պատկանում, այդ սոված մնա։ Կառավարություն եմ զանգել, մենք ասում են ռեսուրսներ չունենք, առողջապահություն ենք զանգել, հիվանդ պետք է առնի։
3 տարեկան թորնիկի խնամքով զբաղվող Մելինեն ասում է, այսօր բժիշկները նրան վիրահատություն են նշանակել, բայց փոքրիկի հետ անհնար է համարում, ինչպես է լուծելու առողջական խնդիրները։
Առողջական խնդիրներ շատ ունեմ, ես չեմ կարող ոչ մի տեղի վրա գնամ երեխին, թողամուտ գնամ, ու մոտ թողամ ես գնամ, իմ տղես էլ առողջական խնդիրներ ունի, պատերազմից հետո, պատերազմի մասնակից է։
47-ամյա կինը հետևում է պաշտոնական լուրերին ու ասում, թե փակված անցակետից ելք այլևս չի տեսնում։
Սպասում է ամենապատվանը դա։
որ մարդը սպասումի մեջ է։
3 տարեկան Վարդանի ոտքին տատիկը սպեղանի դրեց, բայց վստահ, որ այն մայրիկի գուրգուրանքին չի փոխարինի։ Փոքրիկ տղան Արցախում արգելափակված մորից կոնֆետ է ուզում։
Տայեցի, դա կավետ բերես դու։ Ա
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Արգելյուն կնդիրներ, քիչ առաջ ադրբեջանական աղբյուրները վկայակոչելով այդ երկրի պետական սահմանապահ ծառայության պաշտոնական հաղորդագրությունը, տեղեկացնում եմ, որ այսօր ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքացի 1962 թվականին ծնված Ռաշիդ Արամիսի Բեգլարյան Նաովի Փրև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Լաչինի շրջանի Զաբուխի Կամաղավնոյի տարածքով անցնող հատվածում խախտել է պետական սահմանը, հայկական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել Ադրբեջանի այս հայտարարությանը։ Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կարող եք միանալ և դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։